Розділ 21. Перше. Освальди стали моїми верхніми сусідами 2 березня 63-го року. Речі свої з того порепаного цегляного будинку на Елсбет-стріт вони переносили самотужки, здебільшого у взятих з винної крамниці картонних коробках. Невдовзі почали регулярно крутитися котушки мого японського магнітофончика, але переважно я слухав їх напряму крізь навушники. Таким чином розмови, що відбувалися на горі, звучали нормально, замість того, щоб уповільнено плисти, хоча втім я мало що з них міг зрозуміти. Через тиждень після переїзду Освальдів до нового гнізда я відвідав один з ломбардів на Грінвілл-авеню з наміром купити собі зброю. Перший же револьвер, котрий мені показав ломбардник, був кольтом 38-го калібру тієї ж самої моделі, що я колись був купив у Дері. «Це гарна річ для захисту від грабіжників і злодіїв, якщо полізуть у дім», – сказав ломбардник. «Смертельно прицільна на відстані до 20 ярдів». «15», – уточнив я. «Я чув, що до 15 ярдів». Ломбардник звів брови. «Гаразд, хай буде 15. Будь-хто достатньо дурний, щоб ризикнути. Позбавити мене моїх грошей підійде набагато ближче. Саме так слід запудрювати мозок». «Зв'язатися з вами опиниться набагато ближче. Ну, то що скажете?» Моїм першим імпульсом просто, аби зруйнувати те відчуття передзвону, хоча й дещо незграйного, знайомих обертонів, було сказати йому, що я хочу чогось іншого, можливо, 45-го калібру. Але руйнування гармонії могло обернутися дурною витівкою. Хто міг про це щось знати? А що я, напевне, знав, так це те, що куплений у Дері револьвер 38-го калібру свою роботу виконав. «Скільки?» «Вам віддам за 12». Це було на $2 дорожче, ніж я заплатив у Дері, проте, звісно ж, то було 4,5 роки тому. З поправкою на інфляцію 12 баксів здавалися цілком слушною ціною. Я сказав йому, щоби додав сюди ж коробку набоїв, і ми на тім погодились. Коли продавець побачив, як я кладу револьвери й набої до портфеля, який я заради цього і приніс із собою, він промовив: «Чому б вам не дозволити собі придбати кобуру, синку? Вимова у вас ніби ви десь не звідси, і тому ви либонь не знаєте, що в Техасі зброю можна носити цілком легально, ніякого дозволу не потрібно, якщо на вас не висить якогось тяжкого злочину. За вами є зареєстрований якийсь важкий злочин?» «Ні, але я не очікую, щоб на мене хтось нападав серед білого дня». Продавець сквасив губи в невеселій посмішці. На Грінвілл-авеню ніколи неможливо вгадати, що може трапитися в наступну мить. От один був відстрелив собі голову за 1.5 квартали звідси кілька років тому. «Справді?» «Йо, сер, прямо перед баром Троянда Пустелі. Через якусь жінку, звісно. Утім, це як завжди, ге?» «Мабуть, погодився я. Хоча іноді буває і через політику». «Ні-ні, під сподом завжди ховається жінка, синку». Я знайшов вільне для парковки місце за 4 квартали західніше ломбарду, тож, щоби повернутися до свого нового, принаймні для мене нового, автомобіля, мусив пройти повз фінансове забезпечення, де колись восени 60-го року був поставив на чудесних піратів. Той ділок, що виплатив мені тоді 12 виграних сотень, стояв перед закладом, вийшов перекурити. На лобі в нього був той самий зелений козирок. Він мазнув по мені очима, але начебто без зацікавлення чи впізнавання. Друге. То було після полудня в п'ятницю, і я поїхав з Грінвілл-авеню прямо до Кіліна, де у кендлвудських бунгало на мене чекала Сейді. За звичкою тієї зими ми провели там ніч. Наступного дня вона своєю машиною поїхала назад у Джоді, а я приєднався там до неї вже на недільній службі в церкві. Після благословення, під час тієї частини, коли всі потискали одне одному руки, проказуючи «Нехай мир буде з вами», думки в мене перекинулися, вельми недоречно, до револьвера, котрий лежав зараз у багажнику моєї машини. Під час обіду Сейді спитала: «Довго ще? До того, як ти зробиш те, що мусиш?» «Якщо все йтиме так, як я очікую, залишається не більше місяця». «А якщо не йтиме?» Розчісуючи пальцями обох рук собі волосся, я відійшов до вікна. «Тоді я не знаю. Щось іще хочеш спитати?» «Так», – сказала вона спокійно. «У нас вишневий коблер на десерт. Тобі з вершками?» «І побільше», – промовив я. «Я кохаю тебе, серденько». «От і правильно», – кивнула вона, підводячись подати десерт, «бо я трохи ніби в непевному стані». Я стояв і дивився у вікно. Вулицею неспішно проїхала машина, старенька, але гарненька, як люблять приказувати диск-жокеї Кліфа. Я знову відчув вібрацію обертонів. Але тепер я завжди відчував ці дзвіночки, і подеколи їх передзвін не значив геть нічого. На думку спливло одне з гасел, принесених Кристі з анонімних алкоголіків. Хана, що розшифровувалося як «хибний аналіз нівелює автентичність». Утім, цього разу ввімкнулася низка асоціацій. Автомобіль біло-червоний Plymouth Fury, як той, що я його колись було бачив на стоянці фабрики Ворумбо, неподалік від кролячої нори, що веде у 58-й рік. Я згадав, як торкнувся його багажника, аби пересвідчитися, що він реальний. Цей мав не мейнський, а арканзаський номер, проте відчутий передзвін. Вібрація обертонів. Час від часу мені здавалося, що якщо дізнатися, що цей передзвін означає, я зрозумію все. Дурня, здається, але тим не менше. Жовта картка все знав і розумів, подумалось мені, і саме це його вбило. Моя найновіша вібрація показала сигнал повороту ліворуч, завернула біля знаку «Стоп» і зникла в напрямку головної вулиці. «Аго, десерт чекає», – гукнула Сейді позаду мене, і я здригнувся. У лексиконі АА «хана» означає також і дещо інше. «Халепа автопсихозу нахер атас». Третє. Повернувшись того ж вечора на Нілі-стрит, я одяг навушники і прослухав останній запис. Очікував ту саму російщину, проте цього разу почув також англійську мову. І плескіт води. Марина говорить російською. Лі. «Не можу я, мамуню, я у ванні з Джуні». Знову плескотіння і сміх. Лі з донькою регочуть разом. Лі. «Мамуню, ми набризкали воду на долівку». Джуні хлюпається. «Невихована дівчинка». Марина. «Витреш сам, я зайнята. Зайнята я». Але й сама також сміється. Лі. «Я не можу, треба дитину». Далі російською. Марина говорить російською, щось дорікаючи й регочучи одночасно. Ще плескіт. Марина наспівує якусь популярну пісеньку з ефірного репертуару радіо Кліф. Звучить ніжно. Лі. «Мамуню, принеси нам наші іграшки». Марина. «Да-да, ви без них там просто не можете». Хлюпання голосніше, мабуть, тепер цілком прочинено двері ванної. Марина говорить російською. Лі робленим голосом маленького хлопчика. «Мамуню, ти забула наш гумовий м'ячик!» Хлюпання плескіт, дитина верещить у захваті. Марина. «Ось всі іграшки для принца і принцеси!» Сміються всі троє. Від їхньої радості мене обсипає морозом. Лі. «Мамуню, принеси нам російське слово. Нам вода потрапила у вушко!» Марина сміючись. «О, Боже мій, а що іще вам принести?» Я довго лежав без сну тієї ночі, думаючи про них трьох. Сьогодні вони були такі радісні, а чом би і ні? Ця квартирка на Нілі-стрит так собі, проте все одно це крок на щабель вгору. Може, вони навіть сплять зараз всі разом в однім ліжку. І Джун нарешті щаслива, а не перелякана на смерть. І хтось четвертий є також там, з ними в ліжку. Той, що зростає в Марининому череві. Четверте. Все почало рухатися швидше, як це вже було колись у Дері, тільки тепер стріла часу летіла не в напрямку Геловіну, а цілила у 10 квітня. Нотатки Ела, на які я досі покладався, тепер стали менш допоміжними. Підводячи до замаху на генерала Бокера, вони зосереджувалися майже винятково на діях і пересуваннях Лі, а в ту зиму багато чого іншого відбувалося з цією родиною, і, зокрема, в житті Марини. По-перше, в неї нарешті з'явився друг. Не золоденький дябчик-коханчик, яким себе мріяв Джордж Бухе, а друг – жінка. Ця леді, яку звали Рут Пейн, належала до конфесії квакерів. «Російськомовна», – занотував Ел лаконічно, не зовсім схоже на його розлогі попередні записи. Познайомилися на якійсь вечірці у лютому 63-го року. Марина жила в Рут-Пейн окремо від Лі на час убивства Кеннеді. А далі, ніби несподівано про це згадавши, Лі ховав МК в гаражі у Пейн, загорнуту в ковдру. Під МК він мав на увазі куплену через поштове замовлення гвинтівку Манліхер Каркано, з якої Лі планував застрелити генерала Вокера. Я не знаю, в кого відбувалася та вечірка, де Марина познайомилася з Рут Пейн. Не знаю, хто їх познайомив. Де Мореншильд, Бухе? Мабуть, хтось із них, бо на той час решта емігрантів уже відверто цуралася Освальдів. Чоловічок, зарозумілий всезнайко, жіночка, манекен для биття, сама знехтувала хто зна скількома можливостями покинути його назавжди. Що я знав, так це те, що потенційна пані-визволителька Марини Освальд прибула одного дощового дня за кермом універсала «Шевроле» біло-червоного всередині березня. Зупинивши машину біля бордюру, вона з сумнівом роззирнулася навкруги, немов не впевнена, чи за правильною адресу приїхала. Рут Пейн була високою, хоча й не такою високою, як Сейді, і хворобливо худою. Спереду вона зачісувала своє каштанове волосся чубчиком на широчезний лоб, а від тімені на потилицю – зачіска, яка її не прикрашала. На всіяному веснянками носі сиділи окуляри без оправи. Мені, коли я дивився на неї крізь щілину між шторами, вона здалася жінкою з тих, що цураються м'яса і ходять на демонстрації під гаслом «заборонити бомбу». Та схоже, що майже такою і була Рут Пейн. Жінкою, котра сповідувала цінності руху «Нью Ейдж» задовго до того, як «Нью Ейдж» став модою. Марина, мабуть, її виглядала, бо затупотіла по щаблях з надвірних сходів, вона спускалася з дитиною на руках, запнувши ковдрою голову Джун, щоб уберегти її від холодної мжички. Рут Пейн обережно, наче на спробу, усміхнулась і заговорила уважливо, роблячи паузи між словами. «Вітаю, міс Освальд, я Рут Пейн. Ви мене пам'ятаєте?» «Да», – відповіла Марина. «Так», – а далі додала щось знову російською. Рут відповіла їй тією ж мовою. Щоправда, затинаючись. Марина запросила її досередини. Я зачекав, поки не почув кроки в себе над головою, а тоді начепив навушники, підключені до жучка в їхній настільній лампі. Я почув розмову російською з вставками англійських слів. Кілька разів Марина виправляла Рут, іноді зі сміхом. Зрозумів я достатньо, щоб вичислити, навіщо приїхала Рут Пейн. Як і Пол Грегорі, вона хотіла брати уроки російської. І ще дещо я зрозумів з того, як часто вони сміялися, як легко йшла їхня бесіда. Вони подобаються одна одній. Я зрадів за Марину. Якщо я вб'ю Лі Освальда після його замаху на генерала Вокера, нью-ейджерка Рут Пейн її прихистить. Я міг на це сподіватися. П'яте. Рут лише двічі приїжджала брати уроки на Нілі-стріт. Потім Марина і Джун сідали в універсал Рут, і вона кудись їх везла. Мабуть, до свого дому в шикарному, принаймні порівняно з Дубовим Яром, передмісті Ірвінг. Адреси в Елових нотатках не було. Схоже, його мало цікавили стосунки Марини з Рут, ймовірно тому, що він сподівався, що з Лі буде покінчено задовго до того, як гвинтівка опиниться в гаражі Пейнів. Але я знайшов адресу в телефонному довіднику. Західна 5-та вулиця, номер 1515. Одного хмарного березневого дня, приблизно за кілька годин після того, як Марина поїхала з Рут, з'явилася машина Джорджа де Мореншильда, поряд з ними сидів Лі. Лі виліз, тримаючи в руках великий мішок з коричневого паперу, на якому під зображенням сомбреро було написано «Кращий мексиканський гриль Пепіно». У де Мореншильда в руках була шестизарядна коробка пива пара іксів. Вони піднімалися з надвірними сходами, переговорюючись і сміючись. Я вхопив навушники. Серце в мені бухкало. Спершу нічого не було чутно, але потім котрийсь із них увімкнув лампу. Після цього я немов опинився в кімнаті разом з ними, невидимий третій. «Будь ласка, не домовляйтеся, як убити Вокера», – думав я. «Прошу, не робіть мою роботу важчою, ніж вона вже є». «Вибачайте за безлад», – промовив Лі. Вона цими днями не робить майже нічого, тільки спить, дивиться телевізор та балакає про ту жінку, якій тепер дає уроки. Де Мореншильд якийсь час говорив про нафтові концесії, якими він хотів би заволодіти в Гаїті, різко відгукуючись про режим Дювальє. У кінці дня по базару їздять вантажівки, туди закидають мертвих, серед них багато дітей, померлих від голоду. «Кастро і фронт покладуть цьому край», – сказав Лі нещадно. «Найби проведіння пришвидшило той день», – почувся дзенькіт пляшок, либонь цокнулося за те, щоб проведіння працювало швидше. «Як тобі там працюється, товариш? І чому це ти не на роботі серед дня?» «Він не там», – пояснив Лі, – «бо бажає бути тут». Отак от просто. Він відмітився та й пішов. «Ну і що вони мені зроблять? Я найкращий фотодрукар з усіх, які має старий Боббі Стоул, і він це прекрасно знає. Майстер там, його звуть...» Імені я не добрав. «Граф? Грейф?» Мені каже: «Лі, кинь корчити з себе профорга». А я знаєте, що роблю? Я сміюся і кажу йому: «Окей, свій найоб». І йду собі геть. Член він кабанячий, ось він хто, і всі це там бачать. І все ж таки було зрозуміло, що Лі подобається його робота, хоч він і жалівся на зверхнє до нього ставлення та на те, як старший вік всюди важить більше за талант. У якийсь момент він промовив: «Знаєте, в Мінську за рівних правил гри я вже через рік керував би всім підприємством». «Я вірю, що так би й було, синку, це ж цілком очевидно». Грається з ним, накручує його. Я не мав щодо цього сумнівів. І мені це не подобалося. «А ви бачили ранкову газету?» – спитав Лі. «Я ще нічого не бачив, окрім телеграм і ділових записок сьогодні зранку. А як ти гадаєш, чому я тут, як не заради того, щоби втекти зі свого кабінету?» «Вокер таки це зробив», – сказав Лі. «Він приєднався до хрестового походу Хергіса. Чи, може, це похід Вокера, а Хергіс приєднався до нього? Тут я чогось не доберу. А ті їхні йобані опівнічні гони. Ці двоє придурків збираються проїхати по всьому півдню, розповідаючи людям, що асоціація – це нібито комуністичний фронт. Вони затримають інтеграцію і рівність виборчих прав ще на 20 років». «Безперечно, і роздуватимуть ненависть. Скільки там треба, щоб різня розпочалася? Або хтось застрелить Ралфа Абернаті і доктора Кінга». «Кінга безсумнівно застрелять», – промовив Де Мореншильд ледь не зі сміхом. Я стояв, витягнувшись, міцно притискаючи собі до голови навушники, піт стікав по моєму обличчю. Їх уже зовсім понесло на слизьке, на межу, за якою лежала змова. «Це лише питання часу». Хтось із них скористався ключем, відкупоривши чергову пляшку мексиканського пива Ілі, і сказав: «Хтось мусить зупинити тих двох курвалів». «Дарма ти називаєш генерала Вокера придурком», – почав Де Мореншильд лекторським тоном. «Хергіс так, гаразд, Хергіс кумедний. Я, між іншим, чув, що він, як багацько хто з його колег, особа зі збоченими сексуальними апетитами. Радий поштрикати маленьку дівчинку впередок зранку, а маленького хлопчика взадок надвечір». «Блядь, да це ж огидно!» – голос Лі на останньому слові зірвався, мов у підлітка. Потім він розсміявся. «Але Вокер Генгенто зовсім інший казан з раками. Він високо стоїть у товаристві Джона Берча». «Це ті фашисти, що ненавидять євреїв. І я передбачаю день, і то невдовзі від сьогоднішнього, коли він стане їхнім вождем. А отримавши довіру і підтримку інших груп скажених правих, він навіть може знову спробувати балотуватися на пост, тільки цього разу не губернатора Техасу. Я підозрюю, що приціл у нього встановлено вище. На Сенат? Можливо. Чи навіть на Білий дім?» «Цьому ніколи не бути», – голос Лі прозвучав невпевнено. «Це малоймовірно», – поправив його Де Мореншильд. «Але не недооцінює американську буржуазію з її спроможністю кинутися в обійму фашизму в ім'я популізму. Чи силу телебачення? Без телебачення Кеннеді ніколи не переміг би Ніксона». «Кеннеді з його залізним кулаком», – мовив Лі. «Схоже, його схвальне ставлення до діючого президента пішло шляхом блакитних замшевих черевиків. Він ніколи не заспокоїться, поки Фідель сере в унітаз Батисти». А також ніколи не недооцінюй той жах, який Біла Америка відчуває перед ідеєю суспільства, в якому расова рівність стане всезагальним законом цієї країни.
«Нігер, нігер, нігер, чако, чако, чако!»
– вибухнув Лі потужним, ледь не мученицьким гнівом.
«Я повсякчас чую це на роботі!»
«Не сумніваюся, коли Morning News пише «Великий штат Техас», насправді це означає «Ненависницький штат Техас». А люди слухають. Для такої людини, як Вокер, для героя війни Вокера, такий клоун, як Хергіс, усього лише трамплін. Як фон Гінденбург був трампліном для Гітлера. З правильними людьми в піар-службі, які його причешуть і пригладять, Вокер може далеко піти. Знаєш, що я думаю? Той, хто завалив би генерала Едвіна, американського расиста Вокера, зробив би суспільству велику послугу. Я важко впав у крісло поряд зі столом, на якому лежав маленький магнітофон. Котушки його крутилися. «Якщо ви дійсно вважаєте...» – почав Лі. А далі щось так голосно задзищало, що я не міг утриматися і зірвав з голови навушники. Згори не чулося ані криків тривоги, ні обурення, не прозвучало ніяких швидких кроків. Отже, хіба що вони зуміли якимось чином михцем вгамуватися? Я вирішив, що жучок в лампі, мабуть, залишився невикритим. Я знову надів навушники. Нічого. Я спробував дистанційний мікрофон, ставши на стілець, тримаючи миску майже в притул до стелі. Таким чином я зміг чути голос Лі і репліки, які кидає Де Мореншильд, але що саме вони говорять, розібрати не міг. Моє секретне вухо в квартирі Освальдів оглухло. Минуле опирається. Розмова тривала ще хвилин з 10. Можливо, йшлося про політику, можливо, про дратівну природу дружин, можливо, там народжувалися плани, яким чином убити генерала Вокера. А потім Де Мореншильд протупотів по знадвірних сходах, сів в машину і поїхав. Кроки Лі перетнули кімнату в мене над головою. Цюп-цюп-цюп. Я пішов слідом за їх тупотінням до своєї спальні і націлив мікрофона на те місце, де вони зупинились. Тиша, тиша, а потім ледь чутні, а втім непомильні звуки хропіння. Коли за 2 години Рут Пейн висадила зі своєї машини Марину і Джун, він усе ще спав сном пари іксів. Марина його не будила. Я б теж не став будити такого дратівного, мізерного, сучого сина. 6. Після того дня Освальд почав часто прогулювати роботу. Якщо Марина про це й знала, вона не переймалася. Можливо, вона цього навіть не помічала. Вона була цілком зосереджена на своїй новій подружці Рут. Побої трохи порідшали, не тому, що покращилася мораль, а тому, що Лі перебував не вдома майже так само часто, як і вона. Дякувати нотаткам Ела я знав, куди він ходить і що він робить. Одного дня, коли він вирушив на автобусну зупинку, я стрибнув до своєї машини і поїхав на авеню Дубовий Гай. Я хотів обігнати автобус Лі, який їхав через усе місто, і мені це вдалося. За виграшки. По обох боках Дубового Гаю повно було парковочних місць укісного типу, але мій червоний крилатий Шеві впадав в очі, а я не бажав нариватися на ризик бути поміченим Лі. Я поставив машину за рогом на Вікліф-авеню на стоянці при бакалії Альфа-Бета. Звідти я рушив по бульвару Черепаховий ручай, де стояли доми в стилі неогасьєнда з арками і тинькованими стінами. До них вели обсаджені пальмами під'їзні алеї, перед ними розлягалися великі галявини, навіть пара фонтанів там було. Перед будинком номер 4011 підтягнутий чоловік, чудернацький схожий на актора ковбоя Рендолфа Скотта, працьовито штовхав газонокосарку. Едвін Вокер помітив, що я на нього дивлюся, і відсалютував, торкнувшись брови ребром долоні. Я відповів йому тим же жестом. Чоловік мішень Лі Освальда продовжив стригти траву, а я рушив далі. 7. Вулиці, між якими містився той квартал, що мене цікавив, називався бульвар Черепаховий ручай. На ньому жив генерал. Вікліф-авеню, де я поставив машину, Емондейл-авеню, та на яку я вийшов, відсалютувавши навзаєм генералу, та авеню Дубовий Гай, на якій містилися дрібні бізнеси і яка проходила прямо поза генеральською садибою. Авеню Дубовий Гай цікавила мене більше за все, бо саме вона мала стати тим маршрутом, по якому і підбиратиметься, і ретируватиметься Лі ввечері 10 квітня. Я стояв перед вітриною техаських черевиків і чобіт з піднятим коміром джинсової куртки з руками застромленими в кишені. Десь за 3 хвилини після того, як я зайняв цю позицію, на розі Авеню Дубовий Гай та Вікліф-Авеню зупинився автобус. Щойно торохнули, розчахнувшись двері, як звідти першими вилізли 2 жінки з полотняними торбами для покупок. А потім Ілі ступив на хідник. Він ніс коричневий паперовий пакет на кшталт тих, у яких робітники носять свій ланч. Там на розі стояла велика кам'яна церква. Лі неспішно пройшовся до залізної огорожі перед нею, почитав оголошення на щиті, дістав із задньої кишені штанів маленький блокнотик і щось туди записав. Після цього він вирушив у моєму напрямку, на ходу засовуючи блокнот назад до кишені. Я цього не очікував. Ел був переконаний, що Лі збирається заховати свою гвинтівку біля залізниці, на іншому кінці авеню Дубовий Гай, за добрих 500 миль звідси. Але це припущення, мабуть, було помилковим, бо Лі навіть не поглянув у той бік. Він уже був ярдів за 70-80 від мене і швидко скорочував цю дистанцію. «Він мене упізнає і заговорить», – подумав я. «Він скаже, ой, часом не той парубок, що живе на першому поверсі». Якщо так трапиться, майбутнє відхилиться в новому напрямку. Нічого доброго. Я тупився на чоботи і черевики у вітрині крамниці, і піт стікав моїм зашийком, плинучи далі по спині. Коли я нарешті ризикнув і кинув скоса погляд ліворуч, Лі пропав геть. Немов стався якийсь магічний трюк. Я прогулявся вздовж вулиці, шкодуючи, що не одяг якогось капелюха, а можливо темних окулярів. Ну чому так? Якийсь недороблений з мене секретний агент, ге? Пройшовши з півкварталу, я побачив кафетерій, де оголошення у вітрині повідомляло: сніданок цілодобово. Лі всередині не було. Трохи далі поза кафетерієм з'яяло жерло якогось провулка. Повільно його минаючи, я глянув праворуч і побачив Лі. Той стояв до мене спиною. Він якраз дістав фотоапарат зі своєї паперової торби, але нічого, принаймні поки що, не фотографував. Інспектував баки для сміття. Знімав з них кришки, зазирав досередини, потім знову їх закривав. Кожна кісточка в моєму тілі, це я, мабуть, маю на увазі кожен інстинкт у моїй голові, спонукала мене рушати геть, поки він не озирнувся, не помітив мене. Але якесь потужне зачарування утримувало мене на місці. Гадаю, воно так само заволоділо б майже кожним на моєму місці, хіба часто нам врешті-решт трапляються шанси бачити чоловіка, який на наших очах займається ретельною підготовкою до холоднокровного вбивства. Він просунувся трохи глибше в провулок, потім зупинився перед залізним диском, вправленим у якийсь бетонний блок. Спробував його підважити. Безуспішно. Провулок, завдовжки приблизно 200 ярдів, був немощеним, весь у вибоїнах. Десь на половині його довжини сітка, що відділяла захаращені бур'янами задні двори та порожні ділянки, закінчувалася, поступаючись місцем високому дерев'яному паркану, задрапірованому плющем, який мав вигляд менш ніж яскравий після такої холодної, гнітючої зими. Відсунувши вбік шмат плющової завіси, Лі посмикав кілька дошок. Одна відхилилася, і він роздивлявся поза нею. Аксіома щодо розбитих яєць для приготування омлету, звісно, прекрасна, але я відчув, що вже достатньо випробував свою удачу. Я рушив далі. Наприкінці кварталу я зупинився перед церквою, яка перед тим була зацікавила Лі. Це була церква святих останніх днів. Табличка повідомляла, що звичайні служби відбуваються щонеділі, а спеціальні відправи для новачків – щосереди о 19:00, після чого йде година дружнього спілкування. Пропонуються освіжаючі напої. 10 квітня припадало на середу, і план Лі, припускаючи, що то був не план де Мореншильда, тепер здавався достатньо ясним. Завчасно сховати гвинтівку в провулку, потім дочекатися, поки закінчиться служба для новачків, і година дружнього спілкування, звісно. І він почує, коли вірні почнуть виходити після молитов. Їхній сміх, балачки по дорозі до автобусної зупинки. Автобуси ходять з чвертьгодинним інтервалом, завжди є якийсь, що над'їжджає. Лі зробить постріл, знову заховає гвинтівку за відтуленою дошкою, а не за залізницею, а потім змішається з парафіянами і поїде собі геть наступним автобусом. Я зиркнув праворуч якраз вчасно, щоб побачити, як він виринув з провулка. Фотокамера знову ховалася у паперовій торбі. Він підійшов до автобусної зупинки і сперся об стовп. Якийсь чоловік звернувся до нього з якимсь запитанням. Невдовзі вони вже про щось теревенили. Просто незнайомець? Чи, може, теж черговий приятель Де Мореншильда? Парубок з вулиці? Чи співучасник? Може, навіть той знаменитий невідомий стрілець, згідно з багатьма теоріями змови, котрий ховався на трав'яній купині перед Ділі Плазою, коли туди наближався кортеж Кеннеді? Я запевняв себе, що це божевілля, але неможливо було знати напевне. У тому то й полягала пекельність ситуації. Не існувало способу дізнатися бодай про щось точно. Його не з'явиться, допоки я на власні очі не побачу, що 10 квітня Освальд буде сам один. Ба навіть цього буде недостатньо, щоб упокоїти всі мої сумніви, але достатньо, щоб продовжувати діяти в обраному напрямку. Достатньо, щоб убити батька Джуні. До зупинки з гарчанням під'їхав автобус. Секретний агент X-19, також відомий як Лі Гарві Освальд, знаний марксист і побивач своєї дружини, війшов у його двері. Коли автобус зник за обрієм, я повернувся до провулка і пройшовся вздовж нього. Наприкінці той розширявся, вливаючись у чиєсь широке необгороджене заднє подвір'я. Там біля розподільчої газової колонки стояв «Шевроле Біскейн», 57-го чи 58-го року випуску. Далі стояв триногий мангал. Поза ним виднілася задня стіна великого темно-брунатного будинку. Будинку генерала. Опустивши очі, я побачив свіжу борозну, ніби там щось тягнули по землі. У кінці борозни стояв сміттєвий бак. Я не бачив, щоб Лі тягав баки, але зрозумів, що це саме його слід. Ввечері 10 квітня він збирається використати бак як упор для своєї гвинтівки. 8. У понеділок 25 березня Лі з'явився на Нілі-стрит, несучи довгастий пакунок з чимсь загорнутим у коричневий папір. Підглядаючи крізь вузеньку шпарину між шторами, я прочитав на ньому два слова, відштамповані великими червоними літерами – «зареєстровано» та «застраховано». Мені подумалося, що я вперше бачу, як він нервово потай роззирається на світ довкола, замість того, щоб блукати серед примарного умеблювання всередині своєї голови. Я зрозумів, що сховано в тому пакунку. Гвинтівка «Каркано» калібру 6,5 мм, знана також як «Манліхер Каркано», у комплекті з оптичним прицілом, придбана у крамниці «Спортивні товари Кляйна» в Чикаго. Через 5 хвилин після того, як він зійшов з надвірними сходами до своєї квартири на 2-му поверсі, гвинтівка, яку Лі використає, щоб змінити історію, опинилася захованою в шафі над моєю головою. Марина зробила ті його знамениті знімки з цією гвинтівкою в руках просто перед моїм переднім вікном вже через 6 днів після цього. Але я не бачив, як вона його фотографувала. То було в неділю, коли я був у Джуді. Що ближче насувалося 10-те число, то більше вікенди з Сейді ставали важливішими, дорогоціннішими подіями в моєму житті. 9. Я ривком прийшов до тями, почувши, як хтось стиха бурмоче: «Все ще не пізно». Зрозумів, що це я сам, і заткнувся. Сейді промурмотіла щось протестуюче і перевернулась на інший бік. Знайомий риб пружин локалізував мене в часі і місці. Кендлвудське бунгало, 5 квітня 1963. На нічному столику я намацав свій годинник і вглядівся у флуоресцентні цифри. Було 1:45 ранку, що означало, що насправді почалося вже 6 квітня. Все ще не пізно. Не пізно для чого? Відступитися, бо добра добувши, кращого годі шукати. Чи, якщо точніше, щоб не шукати собі зла. Думка про те, щоб відступитися, була притягальною. Знає Бог, якщо я рухатимуся далі і десь схиблю, зараз моя остання ніч із Сейді. Назавжди. Якщо ти навіть мусиш його вбити, ти не зобов'язаний робити це зараз же. Доволі слушно. Освальд після замаху на генерала на якийсь час мусить переїхати до Нового Орлеана, чергова гівняна квартирка, та яку я вже бачив. Але це станеться аж за 2 тижні. Таким чином, я маю достатньо часу, щоб зупинити його годинник. Утім, я відчував, що занадто довге вичікування буде помилкою. Я міг би нашукати собі причин для відстрочки. Найкраща з них лежала зараз поряд зі мною в цьому ліжку. Довга, гарна і чисто гола. Можливо, вона теж була одною з пасток, підкладених мені опірним минулим. Але це не важило, бо я її кохав. Я уявляв собі сценарій, і то дуже ясно, за яким мені, застреливши Освальда, доведеться тікати. Але тікати куди? Назад у штат Мейн, звісно, сподіваючись, що випереджу копів достатньо, щоб дістатися кролячої нори і втекти до майбутнього, в якому Сейді Дангел буде, ну, десь 80 років, якщо вона тоді взагалі ще житиме. З її пристрастю до сигарет це так само ймовірно, як викинути шістки, граючи в кості. Я встав і підійшов до вікна. У цей вікенд ранньої весни лише в кількох бунгало були мешканці. Стояв заляпаний чи то грязюкою, чи то коров'яком якийсь пікап з причепом, навантаженим нібито якимсь фермерським знаряддям. Мотоцикл «Індіан» з боковою коляскою, пара легковиків-універсалів і двоколірний «Плімут Ф'юрі». Місяць то виринав, то ховався за нещільними хмарами. При такому заїкуватому світлі неможливо було визначити колір нижньої половини машини, проте я був певен, що знаю, який він. Я натягнув штани, майку і черевики. Потім вислизнув з нашого бунгало і рушив через двір. Крижане повітря кусало мені розігріту постіллю шкіру, але я цього майже не відчував. А вже ж, автомобіль виявився Ф'юрі, і саме білий згори і червоний знизу. Але цей був не з Мейну і не Арканзасу, а на ньому були номери штату Оклагома. І наліпка на задньому вікні закликала «Вперед, пронири!». Я вглядівся всередину і побачив розсип підручників. Якийсь студент, мабуть, прямує на південь до рідних на весняні канікули. Або парочка хтивих вчителів скористалася зручностями ліберальної гостьової політики кендлвудських бунгало. Просто черговий невельми зграйний передзвін обертонів минулого, яке прагне в собі гармонії. Я торкнувся багажника, як було колись у Лізбон-Фолзі, а тоді повернувся до нашого будиночка. Сейді зсунула з себе простирадло до пояса, і її розбудив протяг холодного повітря, коли я ввійшов. Вона сіла, натягнувши собі простирадло поверх грудей, а потім, побачивши мене, дозволила йому впасти.
«Не можеш заснути, милий».
«Ах, погане наснилося, тож я вийшов подихати свіжим повітрям».
«А що саме снилося?»
Я розстебнув джинси, скинув з себе мокасини.
«Не пам'ятаю».
«Спробуй, моя мати завжди казала, що якщо комусь розкажеш свій поганий сон, тоді він не збудеться». Я заліз до неї в постіль, голий, якщо не рахувати на мені майки. А моя мати казала, що він не збувається, якщо поцілуються закохані.
Насправді так казала?
Ні.
Ну, промовила вона задумливо, звучить все одно звабно, давай спробуємо.
Ми спробували, одне призвело до іншого. 10. Після того вона закурила сигарету. Я лежав, дивлячись, як угору спливає дим, синіючи у випадкових променях місячного сяйва, що лилося крізь напівзатулені штори. «Я ніколи не залишаю штори незакритими на Нілі-стрит», – подумалося мені. «На Нілі-стрит у моєму іншому житті я завжди сам, але все одно вони в мене щільно затулені. Окрім тих моментів, коли я підглядаю, тобто. Як же сильно я тоді не подобався сам собі?»
«Джордже»,
– я зітхнув. «Це не справжнє моє ім'я».
«Я знаю».
Я подивився на неї. Вона глибоко затягнулася, безневинно насолоджуючись сигаретою, як це властиво було людям в країні було.
Я про це не дізналася з якихось таємних джерел, якщо це те, про що ти подумав. Але все ж резонно, решта твого минулого також сфальшована, врешті-решт. Я рада. Мені взагалі-то не дуже подобається ім'я Джордж. Воно якесь, як там те слово, що ти його іноді говориш? Таке ніби трохи лоховське?
А Джейк тобі згодилося б?
Це те, що походить від біблійного Якова?
Так.
«Мені подобається», – вона обернулася до мене. «У Біблії Яків боровся з якимось ангелом. І ти теж борешся, хіба не так?»
«Сподіваюся, що так, але не з янголом. Хоча й звання диявола Лі Освальду не вельми личить. На мою думку, цю роль грає Де Мореншильд. У Біблії сатана діє як спокусник, котрий висуває пропозиції, а сам потім відступає в бік. Мені здавалося, що саме так діє й Де Мореншильд».
Седі загасила сигарету. Голос її звучав спокійно, але очі потемнішали.
«Тебе можуть поранити?»
«Я не знаю».
«Тобі доведеться зникнути, бо якщо ти десь поїдеш, я не певна, що зможу це витримати. Я гадала, що помру, але не розказуватиму, як мені там велося. Але в Ріно був просто кошмар.
Втратити тебе назавжди?» Вона повільно похитала головою.
«Ні, я не певна, що змогла б це витримати».
«Я хочу одружитися з тобою», – сказав я.
«Боже мій», – промовила вона втішливо, – «якраз коли я готова була сказати, що чого-чого, а такого ніколи не трапиться, про це оголошує Джейк Фальш Джордж».
«Ну, не прямо завтра, але якщо наступного тижня все піде так, як я сподіваюсь, то ти вийдеш за мене?»
«Звичайно, але я мушу поставити одне крихітне запитання. Чи я не жонатий? Чи немає в мене десь законної дружини? Це ти хочеш знати?»
Вона кивнула.
«Так, я цілком вільний».
Вона кумедно зітхнула і розпливлася в дитячій усмішці, а потім посерйознішала.
«Я можу тобі допомогти. Дозволь мені тобі допомогти».
Від такої ідеї в мене серце захололо, і вона це, мабуть, помітила. Нижня губа в неї завернулась до рота. Вона прикусила її зубами.
«Значить, там дуже погано», – промовила вона задумливо.
«Можна це описати так. Зараз я наблизився до великої машини, повної дуже гострих зубів, і вона працює повним ходом. Я не дозволю тобі бути поряд зі мною, коли я з нею дрочуся».
«Коли це буде?» – спитала вона. «Твоя, не знаю, як сказати, твоє рандеву з неминучим».
«Ну, це ще потребує уточнення». Я мав відчуття, що багато зайвого встиг уже сказати. Проте, оскільки зайшов аж так далеко, вирішив зайти ще трохи далі. «Дещо мусить статися ввечері цієї середи. Дещо, чому я мушу бути свідком. І тоді я вирішу».
«І нема ніякого способу, як я могла б тобі допомогти?»
«Не думаю, кохана моя».
«А якщо виявиться, що я можу?»
«Дякую», – обірвав я. «Я дуже вдячний. А ти справді вийдеш за мене?»
«Тепер, коли я знаю, що твоє ім'я Джейк, звичайно».
11. Вранці у понеділок, близько 10-ї, біля бордюру зупинився легковик, і з нього вилізли Марина і Рут Пейн. Я мав деякі власні справи і вже збирався виходити з квартири, коли почув кроки, що спускалися по знадвірних сходах. То був Лі, блідий, з похмурим лицем. Волосся мав скуйовджене, а обличчя поцятковане запізнілими, як не для підлітка, прищами. Він був у джинсах і ідіотському плащі, поли якого хляпали його по литках. Ішов він, притискаючи одну долоню собі до грудей, немов у нього боліли ребра. Або немов у нього було щось сховане під плащем. Перед замахом Лі перестріляв свою нову гвинтівку десь віддалік, у районі аеропорту Лавфілд, писав Ел. Мене не цікавило, де він її пристрілюватиме. Мене вразило інше, те, що я щойно ледь не зіткнувся з ним ніс до носа. Я безтурботно був припустив, що просто не почув, коли він йшов на роботу. І ось. Але чому це він не на роботі зранку в понеділок? Я відкинув це питання і вийшов на двір зі своїм шкільним портфелем у руці. Всередині лежав назавжди незакінчений роман, нотатки Ела і постійно доповнюваний рукопис про мої пригоди в країні Було. Якщо Лі буде не сам увечері 10 квітня, мене може помітити і підстрелити хтось із його спільників, можливо, особисто де Мореншильд. Я все ще вважав, що шанси на це невеличкі, натомість кращими були шанси, що після того, як я застрелю Освальда, мені доведеться тікати. Я не бажав, якщо так трапиться, щоб комусь, наприклад, поліції, потрапили до рук Елові нотатки або мої мемуари. Найважливішою справою для мене в той день, 8 квітня, було винести мої папери з квартири і якомога далі від того нестямного агресивного молодика, який жив наді мною. Я поїхав до першого зернового банку Далласа і не здивувався тому, що банківський клерк, котрий мене там обслуговував, дивовижно схожий на того банкіра, котрий обслуговував мене у трасті рідного міста у Лізбон-Фолзі. Прізвище тутешнього було Лінг, а не Дюзен, але він все одно скидався на кубинського диригента Хав'єра Кугата. Я поцікавився щодо можливості завести собі в них депозитний сейф, і невдовзі мої рукописи вже лежали у сейфі номер 775. Я поїхав назад на Нілі-стрит і пережив мить жахливої паніки, коли не зміг знайти той чортів ключ до мого банківського сейфа. «Розслабся», – сказав я собі, – «він десь у тебе в кишені, а навіть якщо його там нема, твій новий знайомий Річард Лінг радо видасть тобі дублікат. Ну, може, заплатиш за це якийсь зайвий долар». Ніби наворожений ключ знайшовся в дальнім куточку моєї кишені під дріб'язком монет. Я повісив його на низку до інших ключів, де він перебуватиме в безпеці. Якщо я дійсно буду змушений тікати назад до кролячої нори, а після повернення до майбутнього знову повернуся в минуле, він в мене збережеться, хоча все, що відбувалося впродовж останніх 4,5 років, зітреться. Рукописи, які зараз лежать у безпеці банківського сейфа, загубляться між часами. Либонь, це була найкраща для них перспектива. Найгірша перспектива полягала в тім, що Сейді буде втрачено також.